Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, ki prav v teh dneh praznuje 60-letnico. Danes pa je z nami gospod Franci Ornik. Dobro jutro tudi vam.
Lepo pozdravljene.
Gospod Franci, razpis za mlade prevzemnike kmetij v letošnjem letu se je pravkar, bi lahko rekli, zaprl. Se pa obetajo novi razpisi v prihodnosti in dobro je, da so na kmetijah, kjer bo prišlo do prevzema, na to dobro pripravljeni. Vaš pogled?
Tako je. Torej, razpis za mlade prevzemnike kmetij se je pred nekaj dnevi zaprl. To je pač eden od razpisov v okviru programa razvoja podeželja iz tega programskega obdobja 2007-2014. Pričakovati pa je, oziroma ve se že, da bodo ti razpisi za mlade prevzemnike aktualni tudi v bodoče, in na podlagi izkušenj, ki jih imamo iz preteklih razpisov, je za mlade kmete dobro, da se na razpis prej pripravijo, kajti zadnji razpisi so bili takšni, da so bili odprti le nekaj časa, in je prav, da se dokumentacija in vse, kar je potrebno, pripravi že vnaprej.
Kaj je tisto, na kar bi posebej opozarjali, kaj je dobro pripraviti? Verjetno se je najprej potrebno dogovoriti.
Torej, sam razpis, to je ukrep 112, pomoč mladim prevzemnikom kmetij, je namenjen mladim kmetom, ki prevzemajo kmetije, in gre za enkratno denarno pomoč, ki jo tisti, ki kmetijo prevzame, seveda dobi kot pomoč za razvoj same kmetije. Najbolj pomembno je seveda dogovor med prenosnikom, torej med starši in med bodočim mladim kmetom, da se dogovorijo o načinu prenosa. V večini primerih gre za tako zvano izročilno pogodbo. Lahko seveda tudi na drugi način prevzamejo kmetijo, bodi si z dedovanjem, tudi z nakupom. V večini primerov pa gre za izročilno pogodbo, se pravi med starši in običajno med potomci, sinovi ali hčerami. Torej, zadevo je treba prej pripraviti. Potrebno je pripraviti izročilno pogodbo. Ko je vpis v zemljiško knjigo upravljen, takrat lahko mladi kmet seveda kandidira oziroma vloži vlogo na sam razpis.
Tudi ta vložitev vloge je kar zahtevna, bi lahko rekli, čeprav nekateri pravijo, da je še najmanj zahtevna glede na druge razpise, recimo za tehnično pomoč, pa vendarle. Verjetno je dobro tudi posvetovati se že vnaprej s kmetijskim svetovalcem, pristojnim za tisto področje, na katerem leži kmetija.
Ja, v vsakem primeru je zelo pomembno, da se mladi kmet najprej posvetuje s svetovalno službo, kajti pogoje razpisa seveda dobro poznamo, in seveda pomembno je, da sama izročilna pogodba vsebuje vse elemente, ki jih pač mora, da potem pri samem kandidiranju razpis ne pride do težav. Sama vloga tehnično ni preveč zahtevna, je pa potreben obvezen elektronski vnos, ki ga seveda upravljamo svetovalci na izpostavah svetovalne službe. Bolj zahtevno je pa seveda priprava potrebne dokumentacije. Še bolj pomembno pa je, da se mladi kmet seveda ob samem prevzemu, da ima jasno izdelane cilje. Kajti v vlogi je treba jasno opredeliti načrt kmetije za obdobje naslednjih 5 let in pa tudi porabo samega denarja, ki ga na tem razpisu pridobi. To se pravi, po točkovniku mu izračunamo, koliko nepovratnih sredstev bi prejel, in za tista sredstva mora prevzemnik, se pravi mladi kmet, natančno navesti, zakaj bo ta denar seveda porabil.
Gospod Franci Ornik, zdaj, če pogledamo nazaj na minule razpise, marsikdaj so se težave pojavile prav pri tem, kar ste pravkar omenili. Torej, da so mladi prevzemniki malce preveč smelo gledali v prihodnost, si postavili zelo velike cilje, potem pa recimo so prišle tudi druge težave in jih niso mogli uresničiti, in potem so se pojavile finančne težave pravzaprav.
Tako je, se pravi, zadevo je treba vzeti resno. V sami vlogi je pač treba opredeliti cilje, ki jih bo kmetija v naslednjih 5 letih uresničila, in ti cilji morajo biti realni, se pravi, zastaviti se je treba tisto, kar je realno, da bo s tem denarjem se dalo narediti, kajti po izteku 5 let je potrebno potem predložiti tudi dokazila, račune z dokazili o plačilu in seveda tudi poročilo o opravljenih delih, in vsaka vloga se potem tudi seveda kontrolira, kajti v vsakem primeru, ker gre za javni denar, se pravi kombinacijo evropskih sredstev in sredstev slovenskega proračuna, seveda je nadzor in je treba te cilje seveda dosledno 100% izpolniti.
Gospod Franci Ornik, za konec tega pogovora, ponavadi se ti prenosi zgodijo tam blizu 40 let prevzemnika, nekateri pa tudi že mlajši prevzamejo. Morda pogled še na to, bo ta 40-letnica ostala omejitev tudi v prihodnje?
Ja, pravzaprav nismo o osnovnih pogojih nič rekla. Pogoj, da mladi kmet prevzame, je seveda starost med 18 in 40 let. Ta meja bo, kot kaže, ostala tudi v bodoče, se pravi, ko mladi kmet izpolni 18 let, lahko kandidira. Zadnja meja je pa staro 40 let, se pravi, dopolnjena staro 40 let v letu razpisa. Pomembno je vedeti tudi to, da je tudi omejen čas, v kakšnem času mora vložiti vlogo na razpis, po prevzemu kmetije. To je obdobje 16 mesecev, se pravi v roku od vknjižbe v zemljiško knjigo, v roku 16 mesecev mora vložiti vlogo na razpis za mlade prevzemnike, drugače je zadeva seveda zamujena.
Torej bi lahko rekli, bodite previdni, preglejte, vnaprej pripravite, predvsem pa najprej se posvetujte in potem bo lahko vse steklo tako, kot je treba.
Tako je, pravzaprav je vsak vlagatelj poglavje za sebe, z vsakim kandidatom oziroma mladim bodočim prevzemnikom se posvetujemo individualno, na njegovem primeru tudi proučimo, kakšne so možnosti, tudi ugotovimo število točk in seveda posledično tudi vrednost oziroma višino podpore, ki jo dobi in pa seveda pomagamo tudi pri izbiri oziroma usmeritvah pri postavitvi razvojnih ciljev kmetije.
Gospod Franci Ornik, hvala lepa za današnje jutro, vse dobro.
Hvala tudi vam in seveda vsem poslušalcem Radija Ognjišče.